Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Asennemedia.
Mitään en ehtinyt ajatella, kun sormet jo naputteli, että tervetuloa meille. Ja siitä meni yksi vuorokausi. Ja meillä oli pieni koiranpentu, joka sai nimeksi.
Tänään Hyvän mielen kotipodissa puhutaan eläimistä. Aiheena on siis koti ja eläimet. Miten koti muuttuu, kun sinne muuttaa lemmikki tai useampia? Miten lemmikin tarpeet tulisi ottaa huomioon kodin tiloissa? Ja sitten se kaikkein tärkein tietysti, että miten eläimet ylipäätään vaikuttaa meidän niin kuin kodin ilmapiiriin ja mielentilaan ja sitä kautta meidän hyvinvointiin. Muun muassa tällaisista asioista on tarkoitus tässä jaksossa puhua ja tietysti myös sitten mokista. Vieraana tänään on ihana näyttelijä, tuottaja, eläinfarmari ja monitoiminainen Olga Temonen. Sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos paljon. Ihana olla täällä.
Ja ihana nähdä pitkästä aikaa.
No älä muuta sano. Joo, parasta.
Mä mietin just, että en mä edes muista kuinka kauan sitten me ollaan tutustuttu, mutta siitä on varmaan niin kuin 15 vuotta ehkä.
No varmaan tällä. Suurin piirtein semmoista.
Joo. Ihan ensin tämmöinen kysymys, että ootko sä enemmän eläin vai ihmisihminen? Kummat on tärkeitä?
Ihmisihminen.
Ihmisihminen. Joo. Okei. Tosi mielenkiintoista, koska mä ajattelin, että sähkö sanot eläin.
Joo.
Koska mäkin olen aina luullut, että mä olisin niin kuin, ihmisihminen enemmän, mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut ja mitä tärkeimmäksi omat lemmikit on tullut, niin musta tuntuu, että musta on alkanut pikkuhiljaa tulla enemmän eläinihminen.
Joo.
Mutta tää on,
joo, mä ehkä perustelen sen sillä lailla, että mä tarvin ihmisiä vielä enemmän. Tai jotenkin mä koen, että mä en ole yhtään yksinolija.
Joo.
Ja eläin ei pelkästään täytä mulle sitä yksinolon, tai sitä niin kuin porukassa olon tarvetta,
joo,
mutta ihminen täyttää.
Joo, ihan mahtava määritelmä. Tästä puhutaan lisää muutenkin, että miten me niihin lemmikeihin sitoudutaan ja miten ne meihin vaikuttaa ja minkälaisia tarpeita meillä voi olla niihin liittyen. Mutta sulla on siis ihan valtava määrä lemmikkejä tällä hetkellä, tai siis kotieläimiä ja lemmikkieläimiä, niin mikä on nuppiluku porukassa tällä hetkellä?
Muistatko? Siis ihan tosi paljon, mutta siis yli 40. Mä en osaa sanoa niinku tarkkaa lukua, okay, koska en mä nyt jotain kanoja ja muita ala nyt tässä laskemaan, mutta sitä kysytään aika paljon ja mä sanon, että noin 40 on se yleensä se vastaus.
Okei. Okay. Eli lähtenyt vähän lapasesta toi homma.
On. Okay. Eikä ihan vähän.
Onko kotona tullut sanomista?
Ei, eikä mä ole tuukaan ihan yhtä paha.
Okay.
Ja lapsista puhumatta.
Niin, sulla on sellaiset kannatusjoukot siellä, että jos niin vähentämistarpeita tulisi, niin ei, tulee tiukka, ei.
Ei.
Mahtavaa. Mitä eri eläinlajeja tähän porukkaan kuuluu?
No meillä on siis koiria ja kissoja, sitten meillä on hevosia ja poneja, aasi, lehmä, lampaita, vuohia, alpakoita, kalkkunoita, kanoja, ankkoja, pupuja. Siinä se taitaa olla se porukka.
Vau.
Wow. Mm.
Ja mikä tuli ihan ekana?
Tähän taloon ihan ensimmäisenä tuli koira.
Ja koiran nimi oli?
Se oli Pongo.
Pongo.
Mm.
Mahtavaa. Ja mikä se on sitten viimeisin tulokas?
Ootas, kun mä oikein mietin, kuka olisi tullut viimeisenä. Varmaan meidän kalkkunat.
Joo.
Mooses, Amadeus ja Julius.
Joo, ihan S-llä loppuvat. Okay. Ja te asutte Iitissä ja nämä kaikki asuu siellä teidän kanssa.
Joo, kyllä. Eli meillä on niin kuin maatilan pihapiiri tai maatila, missä ei kyllä viljellä mitään. Kaikki maa on niin kuin laitumena, mutta siis siellä me asutaan niiden eläintemme kanssa ja meillä on yksi iso vanha navetta.
Joo.
Jossa ne asuu osittain ainakin hevoset ja puput ja tommoset. Sitten on, tai talli, se on talli, se on vanha navetta, mutta se on nykyään talli. Ja sitten meillä on toinen rakennus, semmoinen pienempi navetta, missä osa asuu ja sitten osa asuu pihatoissa ulkona. Ja kesällä kaikki sitten muuttaa siihen viereen. Meillä on sitten kotieläinpiha, mikä on kesäisin auki. Niin sitten ne asuu siellä kotieläinpihan puolella ja siellä on niille omat edustuskelpoiset hienot asunnot, sitten kesäasunnot. Eli kyllä, tavallaan vähän asuu niin kuin kahdessa paikassa, koska tietenkin Suomen talvi on aika hurja sitten kuitenkin.
Kyllä, ja milloin se kesäasuminen niin kuin alkaa?
No ne muuttaa silloin joskus ehkä, tai me siirretään ne ulos pysyvästi, tai siis niihin kotieläinpihan aitauksiin, niin ehkä joskus toukokuussa. Se vähän riippuu, toukokuun alussa yleensä, ja sitten se päättyy joskus siellä syyskuussa.
Joo.
Ja sitten ne tulee niin kuin lähemmäs meitä, vaikka aika samaa tilaahan se kotieläinpihakin on. Mutta on se vähän erilaista, kun ei ole ihan siinä. Että mä monesti koen, että talvella mä oon jollain tavalla lähempänä niitä eläimiä ja enemmän niiden kanssa, koska niitä joutuu hoitamaan eri lailla enemmän. Kun se, vaikka jos ajatellaan hevosia,
kyllä,
niin se päivittäinen niin kuin hoitaminen ja mekin takitetaan, loimitetaan jonkun verran niitä ja muuta, niin se on paljon enemmän sä oot niiden kanssa kuin kesällä, kun ne vetää villinä ja vapaana ympäriinsä.
Kyllä, ja nythän ihan ollaan siinä hilkulla, että kohta niin, ne pääsee sinne kirmaamaan, eli ihan mahtava meininki.
Joo, kyllä se on aina sitten tietenkin muuttuu tosi semmoiseksi huolettomaksi ihanaksi, koska kyllä mä koen, että eläimet tykkää. Suurin osa meidän eläimistä odottaa myös sitä, että ne pääsee syömään ruohoa ja pääsee, niin, että on niin kuin, että kyllä kevät on, se on parasta, kun päästään, pitkä talvi on takana ja pääsee ulos.
Vapauteen.
Kyllä.
Miksi eläimet on meille tärkeitä?
No kyllä mä jotenkin ajattelen, että me ollaan itsekin tavallaan eläimiä.
Niin.
Että miksei me niin kuin kommunikoitaisi muiden lajien kanssa ja elettäisi niiden kanssa niin kuin yhdessä. Että ehkä mä jotenkin sitä kautta ajattelen sen, että ne on ihan yhtä arvokkaita lajeja kuin mekin ja mä koen sen tosi kiinnostavana matkana elää niiden niin kuin lähellä ja tutustua niihin.
Niin, onko se niin kuin opettanut sulle paljon jotain elämästä?
No joo, on. Kyllä mä koen, että eläin opettaa tosi paljon ja sen niiden kanssa eläminen opettaa, koska ihminen on tosi monimutkainen eläin. Että mehän mietitään niin kuin jo hirveästi asioita ja tehdään. Ja mä oon ehkä sitä ihmistyyppiä, joka ei niin hirveästi mieti, vaan niin kuin vaan menee ja tekee. Niin ehkä mä samaistun eläimiin, koska eläimet elää myös aika hetkessä, että hän ei niin kuin suunnittele ja juoni.
Niinpä.
Eikä niin kuin kerää mitään niin kuin kaksinaismerkityksiä asialle, vaan ne vaan elää hetkessä. Ja se on niin kuin asia, mistä mä jotenkin niistä eniten ehkä tykkään.
Eli ne on tämmöiset zen-mestareita.
Kyllä.
Ihan mahtavaa. Tutkimusten mukaan yhä useampi suomalainen kumminkin asuu ihan yksin. Mm. Ja sitten samaan aikaan niin lemmikkien määrä on tosi kovassa nousussa. Niin mä mietin, että onko meistä niinku ihmislajina tulossa enemmän tämmöisiä eläinihmisiä, että kun jotenkin ne ehkä ihmissuhteet on niin vaikeita, niin eläinten kanssa haetaan sitten vähän helpompaa suhdetta.
No ihan varmasti näin, että kyllähän se eläin rakastaa niin kuin kaikista ärsyttävimpiäkin tyyppejä. Siis tiedätkö, että vaikka niin, vaikka ajatellaan, että ihmiset lyö niitä eläimiä, niin silti se eläinhän antaa lähes poikkeuksetta anteeksi. Et eläin on niin kuin, sillä on niin hyvä pinna ja se on niin kuin, että vaikka sä olisit kuinka virheellinen ja ongelmallinen ihminen, niin ja sä et osaisi olla itsesi kanssa, niin se eläin kuitenkin jaksaa sua. Ja muut työntäisi sut pois. Mutta eläin on niin kuin mä sanoin, että ne on niin kuin vaan tässä hetkessä ja siinä hetkessä. Ja siinä hetkessä, jos sä kohtelet sitä edes jotenkin kohtuullisesti, niin se eläin antaa sen anteeksi. Se on niin kuin, se on semmoinen asia, mikä tekee mut jotenkin tosi myös niin kuin surulliseksi. Ja jotenkin, että miten me niin kuin, miksi me niin kuin ansaitaan se, niin kuin se eläinten rakkaus.
Niin.
Se on jotenkin, se on ihanaa ja kamalaa.
Se vaatii meiltä myös paljon.
Niin vastuu, kun se on hirveä vastuu myös.
Kyllä.
Mutta kyllä mä koen niin kuin koko sen eläinten kanssa elämisen ja sen tämän nykymaailman niin kuin rakenteet, miten tämä on rakennettu, että ihminen on päällikkö ja ne muut menee sitten, miten ihminen päättää, niin sen verran, että eläimiä on missäkin ja miten ne nyt on ja näin. Se tuntuu niin kuin epäreilulta, mutta mä en ole keksinyt siihen mitään muutakaan vaihtoehtoa, joten se kasvattaa myös sitä vastuuta, että mun niin kuin tehtävä on jotenkin niille omille eläimille niin kuin kertoa sitä, että minkälaisia me ihmiset voidaan myöskin niin kuin parhaimmillamme niin kuin olla kohtelussa niin kuin ajatellen eläimiä. Ja myöskin niin kuin mä koen ton kotieläinpihan tosi tärkeäksi sillä lailla, että mä haluan, että täällä kasvaa pieniä ihmisiä, jotka ymmärtää eläintä.
Eli sun on tämmöinen valistustehtävä.
On siinä vähän semmoinen. Kyllä mä niin kuin musta on hienoa, että lapset pääsee niin kuin meille, ne saa semmoisia kokemuksia vaikka, että ne pääsee elämänsä ensimmäisen kerran, ei pelkästään koskemaan, mutta vaikka halaamaan lammasta.
Niin.
Niin onhan se nyt mahtavaa.
Mitä silloin tapahtuu, kun lapsi pääsee halaamaan eka kertaa elämässä lammasta?
No, sehän on sellaista niin kuin loputonta rutistelua.
Mitäs lammas siitä tuumaa?
No, rakastaa. Mä oon valinnut sellaiset lampaat, jotka on nimenomaan se halaitavia malle. Niillä vaan heiluu se pieni häntä ja ne tykkää hirveästi.
Ihana. Siis nykyään itse asiassa eläimiä käytetään aika paljon myös terapiassa. Mm. Vankiloissa käytetään niin kuin, ikään kuin tämmöisessä justiin niin kuin tunteiden käsittelyssä ja vastuunottamisessa ja siinä niin kuin vuorovaikutuksen opettamisessa. Eli siinä mielessä niin kuin se hyvinvointivaikutus on ilmeisesti jo aika pitkällekin ymmärretty. Mm. Et ei joskus 30 vuotta sitten ole ollut mitään, niin kuin, että lukuhäiriöiset lukee koirille ja sitten ne oppii lukemaan, kun niitä ei jännitä ja näin pois.
Joo, ja kyllä mäkin, niin kuin, mulla on ollut vieressä katsomassa, kun tosi lukossa oleva ja ahdistunut teini, että sitten kun se pääsee kahdestaan vähän rauhassa olemaan sen ison hevosen kanssa, niin miten paljon se hevonen kuorii sitä semmoista ihmisessä semmoista niin kuin ylimääräistä pois. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se ihmisen ja eläimen niin kuin jonkinnäköinen semmoinen niin kuin sanaton kommunikaatio, niin sitä kaikki vähän osaa. Vaikka ainakin ajatella, että mä pelkään niitä ja mä muuta, mutta ja ihmiset tavallaan rakentaa semmoisia muureja kyllä kovasti. Hmm. Mutta sitten pohjimmiltaan, niin mä jotenkin uskon, että me ymmärretään niitä aika hyvinkin.
Kyllä, koska me ollaan itsekin eläimiä, niin kuin sä sanoit. Niin. Me mennään vielä vähän syvemmin tuohon sun Katraan syntytarinaan ja miten se on kehittynyt, niin mä haluaisin kertoa henkilökohtaisen tarinan yhdestä erityisen merkityksellisestä eläimestä itselleni. Sopisiko sun?
Joo.
Noin 13 vuotta sitten mä olin kiihkeätahtisissa päivätöissä TV-kanavalla nimeltä Sub, siellä kanavajohtajana, ja me oltiin kumppanin kanssa puhuttu pitkään koiran hankkimisesta. Ja me oltiin aina päädytty siihen lopputulokseen, että ei meille voi tulla koiraa, koska me ollaan niin kiireisiä ja me ei mitenkään ehdittäisi pitää siitä huolta. Sitten yhtenä päivänä me saatiin kutsu nimeltä mainitsemattomaan kotiin, joka sattui sijaitsemaan Iitissä. Ja siellä me nähtiin sellainen ihan mielettömän läsnä oleva koira. Ja sen nimi oli Loco. Ja se oli jotenkin, se teki meihin niin suuren vaikutuksen, että se oli jotenkin niin läsnä. Niin viisas ja niin jotenkin lämmin, että kun me palattiin takaisin kotiin, niin me vaan koko ajan puhuttiin siitä lokokoirasta. Ja tuli joulu. Me saatiin lahjaksi 2 kipsikoiraa, jotka oli Pietarin katulasten muotoilemia ja siihen liittyi lahjoitus Pietarin katulapsille. Ja me ihmeteltiin, että mistä nämä oikein tuli. Ne oli kumppanin äidiltä. Ja me oltiin puhuttu niistä koirista ja me oltiin päätytty, että ei, me ei pystytä pitämään sellaisesta huolta. Ja kuinka käykää? Sitten menee vähän, muutama viikko me saadaan tekstiviesti ja siinä on kuva pienestä koiran pennusta. Ja siinä alla luki teksti. Menenkö minä Iittiin vai tulenko minä teille? Ja mitään en ehtinyt ajatella, kun sormet jo naputteli, että tervetuloa meille. Ja siitä meni 1 vuorokausi ja meillä oli pieni koiranpentu, joka sai nimeksi Kerttu. Olga, onko tarina tuttu?
On erittäin tuttu. Mä tässä kuuntelin ja itkin, kun puhuttiin Lokosta, mutta kyllä erittäin tuttu ja ihana tarina.
Ja mun täytyy lähettää sulle terveisiä Kertulta tänä aamuna. Siinä rapsuttelin häntä ja sitten Markus, mun kumppani, myös pyysi lähettämään paljon terveisiä, että jos jokin asia on tuonut meidän elämään niin kuin ihan mielettömästi onnea, niin se on ollut nimenomaan tuo pieni pentu, joka tuli ja joka nyt on jo sitten 13-vuotias koiravanhus Kerttu.
Joo, se on siis aivan upeita koiria kyllä, siis Border Collie pohjaisia, niin kyllä ne on niin, ei vitsi, se on ollut kyllä, se on niin hieno koira. Ja siis tommonen, kun löytyy semmonen niin keksii, että hei, tälle ihmiselle tää koira, tiedätkö, semmosia hetkiä, niin kyllä mulla on niin muutamia semmosia. Mä oon ollut tosi hyvä järjestämään sokkotreffejä. Niistä on tullut pariskuntia. Ja sit mä oon aika hyvä sijoittamaan koiria oikeille ihmisille.
Eli sä oot siis jonkunlainen niin kuin tällainen, mikä ihmissuhteiden korjaaja koirien avulla. Ihan mieletöntä. No. Ja siis tää lokokoira, joka me silloin nähtiin, niin se oli, mitä sukua se nyt tälle kertulle sitten oli? Nyt, että muistan oikein.
Eikö se ollut se äiti?
Onko se sen äiti? Okei. Okay. No niin, näin se meni, kun teillä oli niin monta koiraa, niin mä en tiedä mikä.
Näin mä ainakin olen sitä mieltä, että se on lokon pen.
Kyllä.
Siinä oli joku semmoinen, että minkä takia se tuli sitten teille niin nopeasti, että siinä oli joku, että sen piti mennä jonnekin, mutta ei se sitten mennytkään.
Joo. No niin, mutta näin tapahtui ja mä kysyn sulta, että onko se yleensä tällä tavalla se tapahtuu se lemmikkitartunta, että mennään jonnekin kylään, nähdään joku ihana ja sitten halutaan niinku samanlainen tai sen pentu tai jotain sinne päin tai sama rotu tai...
Joo, kyllä se mun mielestä noin tapahtuu just, että se tavallaan niin kuin... Ja usein just sillä lailla, että sä tapaat jonkun tietyn tyypin. Et se, koska mun mielestä eläinten kanssa on ihan sama kuin ihmisten kanssa. Että sä kaikkien kanssa koe sellaista, niin kuin, että etänkään on kiva olla ja näin.
Joo.
Mullakin on koiria, mistä mä pidän ollenkaan. Tiedän niin kuin sellaisia koiria, että ne ei herätä mussa. Mm. Mä en myös missään nimessä niitä inhoa, mutta ne ei herätä mussa sellaista, että hei, tuu tänne, niin jutellaan tyyppistä. Niin kuin,
eli ne on yksilöitä niillä, että meillä on niin kuin kemiat niidenkin kanssa.
Kyllä. Niin, ja sit kun löytyy semmoinen koira tai joku muu eläin, minkä kanssa ne kemiat loksahtaa, niin sehän herättää semmoiset, että hei, tällaisiakin on, että tämmöisen mä niin kuin tarviin, tämmöisen ystävän.
Kyllä.
Kyllä mä uskon, että se menee niin.
Maaginen hetki. No koko Suomi varmaan tietää, että sä oot eläinrakas ja sulla on eläimiä, niin mikä oli sun kaikki aikoja ensimmäinen lemmikki kuskaan?
No mä oon siis syntynyt taloon, missä on ollut jo paljon eläimiä.
Okei.
Että mun pitäisi nyt niistä valita sitten.
No mikä oli se erityinen?
Jos me puhuttiin äsken border collie koirista, niin joo, se oli border collie nimeltä Nappi.
Kuuluisa Nappi.
Kuuluisa
maailman
Nappi.
Viisain koira.
Maailman viisain koira. Maailman ihanin koira. Ja se on koko lapsuuteni, se kulki mun niin kuin mukana, tai siis sillä lailla mun elämässä, että se on ollut kyllä ehdottomasti en lokoa, niin mun merkittävin koira. Ja sitten mulla oli toinen rakkaus, oli semmoinen vanha suomenhevonen Hoppu, joka oli nimensä veroinen. Todella vauhdikas tapaus, entinen ravuri, ja meidän äiti osti sen meille, koska hän oli kuvataiteilija ja hevonen näytti hienolta pihassa. Kukaan ei tietenkään mitään osannut sen kanssa tehdä, mutta siellä se oli. Ja mun ensimmäisiä varhaisimpia muistoja Hoppuun liittyy semmoinen, että se oli kuuma kesäpäivä ja se seisoi tallissa ja sen tallin ikkuna aukesi niin kuin pihaan. Ja se roikotti sitä päätä niin kuin ulkona sieltä tallista ja siinä ikkunan alla oli semmoinen korkea kivijalka, missä minä ja mun pikkuhisko kiivettiin siihen. Me oltiin jotain reippaasti alta kouluikäisiä.
Niin.
Ja me kokeiltiin kilpaa, että kumpi pystyy kauemmin pitää koko kättä niin kuin nyrkissä sen Hopun roikkuvan alahuulen sisällä. Se oli sellainen lämmin ja kostea, ja siellä me pidettiin
kumpi
käsiä.
Voitti?
No en minä muista, mutta se oli jotenkin kuvasti tavallaan sitä hevosta, että vaikka se oli vauhdikas ja muuta, mutta se oli pohjattoman kiltti. Ja se ison eläimen niin kuin, jotenkin se luotto, mikä mulla oli niin kuin siihen, niin se varmaan sytytti semmoisen niin kuin koko elämän hevosrakkauden kyllä.
Ihanaa. No nyt kun nykyään monilla niin kuin kaupungissakin asuvilla ihmisillä on useammanlaisia eläimiä, niin kuin esimerkiksi city-kanat on tulleet aika suosituiksi, niin mistä tämä tämmöinen trendi nyt sun mielestä kertoo?
No city-kanat liittyy varmaan myös tähän oman ruoan kasvatuksen niin kuin ajatukseen aika voimakkaasti, mutta kanathan on myös siis hurmaavia eläimiä. Niitä on ihana katsoa ja seurailla, koska ne on tosi voimakkaasti niin kuin persoonallisia, myös niin kuin toisistaan eroavia. Ja aika helppohoitoisia, ja ne tekee koko ajan jotakin. Musta, että me marsuhäkin ympäri niin kuin viereen, niin mä saatan seistä siinä niin kuin vartin, ja mitään ei tapahdu. Mutta kun sä menet kanalan eteen, niin siellä on niin kuin ihan järjetön meininki koko ajan, että ne ei niin kuin yhtään paikallaan. Ja niillä on koko ajan joku juttu.
Niin.
Ja sitten on hirveän hauska katsoa. Se on vähän kuin akvaario. Että sun on niin kuin tosi kiva katella niitä kaloja, koska niillä on koko ajan joku, niin kuin harvoin kukaan on vain koko ajan paikallaan. Ja kanoissa on kyllä sama, että joku siellä... Kotkotus ja kutitus ja pöyhennys ja möyhennys on ihan jatkuvasti menossa.
Mahtavaa, eli 2020-luvun akvaario onkin kanala.
Kun takapihalla, se on kanala.
No yleisesti sanotaan sitten, että lemmikit vähentää ihmisten stressiä, niin pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
No sit kun niitä on 40, niin...
Sä et ole ihan varma, joo.
En ole ihan varma, mutta tota, pienissä määrin, niin kyllä mä uskon vahvasti siihen.
No miten sä lievität, jos sulle tulee kotona stressiä, niin minkälaiset on sun omat keinot niin kuin palautumiseen?
No mulla on yksi hevonen ylitse muiden, semmoinen jo 21-vuotias Suomen hevostamma Elho, joka on mun niin kuin sielun kumppani. Et se on näitä eläimiä, kun alkaa puhua, niin alkaa itkettää, mutta hänessä on joku semmoinen, että en osaa sanoa mikä, mutta se on mulle todella tärkeä. Ja on ollut mulla jo yli 15 vuotta ja Elhon kanssa ilman satulaa jonnekin metsään ratsastamaan ja vaan olemaan. Ja ei mitään semmoisia niin kuin urheilullisia tavoitteita eikä mitään, mennään sillä lailla, kun Elho haluaa ja niin kovaa kuin hän haluaa, eli usein aika kovaakin. Mutta tota, se on. Sen kanssa mä oon, niin kuin kaikista eläimistä, niin mä oon Elhonkaan kyllä ehkä onnellisimmillani.
Siinä murheet unohtuu.
Kyllä.
Ihanaa. Mm. Mä näen teidät siellä metsässä niin. Laukkaamassa.
Joo, se on kyllä mahtava tyyppi. Siinä ei, niin kuin mitään järkeä, miten paljon se vaikuttaa muuhun.
Joo, ja eikö hevosten kasvattaminen ja pitäminen ole myöskin lisääntynyt viime vuosina Suomessa aika paljon?
No kyllä ei ainakaan vähentynyt. Että kyllä hevosia on, se hevosharrastus ja hevoset voi Suomessa kyllä tosi hyvin.
Ihana kuulla. Mulla on yksi ystävä, joka asuu Amsterdamin keskustassa. Joo. Ja siellä on tiettävästi, siellä ihan niiden naapurissa, se on siis hevosihminen, Tarja. Ja tota, siis on töissä yliopistolla, mutta se niin kun on aina harrastanut ratsastusta. Ja siellä on Euroopan vanhin maneesi, ihan lähellä Vondelparkkia.
Okei. Okay.
Ja hän käy siellä. Siis se on semmoinen ihan todella upea vanha tota, maneesi. Ja siellä se on keskellä kaupunkia.
Aika hullua.
Mutta että holtsut on aika kovia tota, ratsastamaan ollut perinteisesti. Ja niillä on paljon niitä talleja. Että mä en edes tiedä, kuinka monta eri tallia on. Tai maneesi tai tämmöistä harrastuspaikkaa Amsterdamin rajojen sisällä on, mutta monta. Eli kyllä niitä kaupunkiinkin on sitten tulossa ja tullut. Kyllä. Ja onhan Helsingissäkin
kyllä.
Useita paikkoja ja tietysti muualla päin. Mietin vielä tätä lemmikkien hyvinvointivaikutusta, että et voiko se jollain lailla liittyä meidän tuntoaistiin? Että kun me niin kuin rapsutetaan tai koetaan se eläimen lämpö tai silitetään sitä turkkia. Että se jotenkin siinä oksitosiinitasot meidän niin kuin kehossa alkaa lisääntyä sen takia. Että se on vähän niin kuin semmoista halailua tai...
Varmasti. Tuo on hyvä ajatus. En ole niin kuin edes ajatellut sitä tuolla lailla, että se olisikin siitä kosketuksesta. Mutta mikä se on? Sitten heti mulle tulee mieleen, että mikä on se, miksi me halutaan koskea niihin. Tavallaan, niin. Että eihän mä nytkään niin kuin ensimmäisenä tee mieleen, että mä alan sua silittämään. Jos tuossa olisi koira, niin, jolloin niin mulla samalla lailla niin kokisin yhtä lailla niin kuin lämmintä ajatusta niin. Häntä kohtaan, niin sitten mä haluaisin koskea sitä.
Aivan. Mutta
miksi mä en halua koskea? Eikö, ja mikä se on?
Tämä on joku koodisto.
Niin, mikä siinä on siinä eläimessä, että ensimmäisenä sun tekee mieli koskea?
No mä itse ainakin ajattelen, että siis se tuntoaistimus on niin voimakas ja sitten se pehmeä karva, koska kyllähän me tykätään muutenkin sellaisista niin kuin pehmeistä niin. Ja pörröisistä kyllä. Asioista, että viltiin kääriytyminen niin. Tai johonkin taljaan rapsuttelu voi olla niin kuin hyvä korvike, jos ei sitä oikeaa eläintä ole, tai pehmolelut lapsilla.
Niin, joo, ja sitten niin kuin sama asia, minkä takia mä jään aina jotenkin vähän tyhjäksi, kun mä käyn Korkeasaaressa, kun niihin se koskee.
Niin, aivan.
Mä olisin koskea johonkin eläimeen. Se on ihan hassua. Että, mutta toivottavasti, jos mä en olisi ikinä koskenut ainuttakaan ihmistä, niin mulla olisi varmaan ihan pakottava tarve.
Niin aivan.
Salaa rapsuttelisin sua täällä.
Kyllä. No puhutaan sitten lemmikeistä kodin näkökulmasta. Eli mikä muuttuu, kun kotiin tulee nyt yksikin esimerkiksi lemmikki? Niin mikä siellä muuttuu?
Kaikki.
Okei, kerro vähän tarkemmin.
No ainakin se, että jonkin aikaa kukaan ei puhu enää toisilleen, vaan... Puhutaan vaan siitä koirasta ja sille tai kissasta tai mikä tahansa. Mutta joo, kyllä se muuttuu. Mä oon tosi huono sanomaan, koska mä en ole hirveästi elänyt sillä, että mulla ei olisi.
Niin.
Mutta toki mä olin melkein 9 vuotta Helsingissä ja silloin mulla ei ollut omaa lemmikkiä, mutta siskolla oli koira ja elin paljon niin kuin siinä. Mutta kyllä se muuttuu ainakin sillä lailla, että kodissa on yksi tyyppi, joka on aina hyvällä tuulella. Kyllähän se tuo sen semmoiseen. Semmoisen, että
koira, ilmapiiri muuttuu.
Niin, ilmapiiri muuttuu tietyllä lailla niin kuin positiiviseksi. Että aina on joku, jolle voi sanoa, että kato nyt totakin, kun se tuolla, että mitäs me ollaan tästä mieltä tyyppinen. Niin. On joku semmoinen neutraali kommentoija, joka on vaan ehkä puhtaasti innoissaan, tai sitten jos se on kissa, niin sitä ei voisi vähempää
kiinnostaa. Ja sekin on statementti.
Niin, niin. Sekin on niin kuin tavallaan, että se, on niin kuin, että se ei reagoi siihen, niihin ihmisten niin kuin tunteisiin juurikaan. Että sitten mä koen kyllä, että jos eläin voimakkaasti reagoi ihmisen tunteisiin, niin sitten siellä on jotakin tapahtunut sellaista, että sillä on syy siihen.
Joo.
Että jos se on joutunut ikään kuin kärsimään siitä, että ihminen on vihainen tai jotain muuta, niin sitten se ehkä voi voimakkaasti niin kuin pelätä tai muuta. Mutta että hyvin kasvatettu koira ja kissa, niin kyllähän ne luottaa, että ihmisellä voi olla niitä tunnemyrskyjä, eikä se niin kuin tuu heihin Joo. päin niin kuin kohdistuma.
Kyllä. No ihan kiinnostaa sitten tämä tilallinen, koska monet voi asua kaupungissa pienissäkin asunnoissa. Että mistä me tiedetään, paljonko tilaa jollekin lemmikille tarvitaan ja että miten se pitäisi etukäteen jo miettiä, ettei sitten ota jotakin semmoista.
Mm. No se onkin hyvä, että mun mielestä ihmisen pitäisi ottaa just nimenomaan siihen omiin kykyihin ja omaan osaamistasoon Joo. soveltuva eläin.
Mistä sen tietää?
No varmaan ihan jo kyselemällä ja keskustelemaan semmoisiin ihmisiin kanssa, joilla niin kuin on jo eläimiä. Mutta ennen kaikkea varmaan, jos ajattelet, jos päättää, että otanko gerbiilin vai otanko koiran, niin sitten kun tiedät, että okei, no mä haluan sen koiran, niin sitten alkaa miettiä niitä rehellisesti itselleen niitä omia niin kuin osaamisen ja sen jaksamisen ja sen kyvyn kanssa. Että ottaisi niin kuin tosi jotenkin niin kuin rehellisesti sen, että mitä mä tältä haluan ja mitkä mun niinku voimavarat sit on käydä niillä lenkeillä, että ei kannata ottaa bokseria tai dalmaatialaista tai border collia, tai jos ei oikeasti jaksa sit Kyllä. mennä ja tehdä. Että kyllähän se niinku, mutta sitten taas joku pieni villakoira voi olla tosi järkevä ratkaisu, että se sitä kiinnostaa aika paljon kanssa vaan olla ja pysyä sisällä. Että tavallaan niin kuin sen mukaan. Että eihän siinä ole oikeastaan mitään muuta kuin, että kysyy, jos ei tiedä. Ja sitten joskushan me tehdään virheitä ja sitten vaan siinäkin pitää olla niin kuin auki sen asian kanssa ja ratkoa ne.
Niin, kyllähän että, nykyään niin. Niin kuin uudelleen sijoitetaankin aika
niin,
paljon,
kyllä,
kun tulee joku.
Ei se niin kuin ole myöskään, mä en niin kuin tavallaan sen takia, että pelkää, että ei osaa,
niin
ehkä kannata myöskään olla päästämättä jotakin tyyppiä elämäänsä, että kyllä mä jotenkin haluaisin olla kauhean armollinen, että jokainen ihminen ansaitsisi lemmikin, jos sellaisen haluaa.
Joo, ihana ajatus.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
No millaisista paikoista eläimet sitten niin kuin kotona tykkää? Otetaan vaikka koira esimerkiksi. Mitä ne haluaa?
No ne haluaa varmaan oman tilan, jonkun oman tilan. Ne tykkää lämpimästä ja semmoisesta pehmeästä ja usein juuri siitä sohvan kulmasta, minkä sinä haluaisit itsellesi. Että sä oot ostanut hienot pedit ja systeemit ja tämä on sinun paikka. Se koiranpentuhanen ensimmäiseen 2 vuoteen käy lähelläkään sitä. Tästä muuten pakko kertoa.
No,
semmoisen todella hienon. Mä näin jossakin niin kuin aika kivan näköisiä niin kuin kissan kiipeilypuita.
Joo.
Koska mun mielestä ne on yleensä
Joo.
hirveitä.
Joo.
Ja mulla on joku tämmöinen niin kuin ehkä mä koen jotain paremmuutta, kun mä leimaan kaikki kissan kiipeilypuut rumiksi
Joo.
mun mielestä.
Joo, ja ne on sitten, aika kauniita.
Niin, ja sitten mä googletin ja mä löysin maailman kauneimman kissan kiipeilypuun, mikä on semmoinen niin kuin rottin leikki, jotain semmoista, semmoinen pallo, missä on myöskin pyöreä se sisäkulku. Ja sitten sieltä pääsee myös ylhäältä pois. Ja sitten siinä on semmoiset oikein hienot design, 3 vai 4 semmoista pyöreätä jalkaa. Ja sitten semmoinen alataso, ihan semmoinen todella simppeli ja tyylitelty. Ja yksi niistä jaloista on päällystetty siellä juuttinarulla, että se voi repiä. Siis täydellisen kaunis ja harmoninen ja näin. Ja maksoi ihan helekutisti. Ihan mä tilaan sen jostain toiselta puolelta maailmaa ja odotan sitä, kun kuutan osaa, kun se tulee. Niin meidän kissat on sillä lailla niin kuin, mä en tule samaan huoneeseen ton kanssa, ton ekottimen kanssa. Ja sit mä olin niin paljon odottanut sitä ja odottanut sitä Instagram-kuvaa, mitä mä saan siitä, kun meidän kissat löhöilee siellä pallossa. Niitä ei voinut vähempää kiinnostaa. Ja sit mä teen sen virheen, että mä otan vielä sen meidän murukissan ja yritän tunkea sen sinne palloon sisälle. Kun yritän tunkea sen murun sinne palloon sisälle, niin se ottaa tassuilla niitä reunoista kiinni ja sille, että et laita mua tänne. Ja sitten sen jälkeen varmaan ei ikinä ole mennyt sinne.
Et pidä design-talossa.
Pidä kuule design-pönttössä. Kerran mä oon jomman kumman nähnyt siellä ja mä olin sille, tulkaa katsomaan. Mutta siis se on ollut meillä jo 3-4 vuotta. Että se on vienyt todella aikaa ja ei ne edelleenkään osaa siellä olla. Ja se on edelleenkin meillä, koska mä en suostu päästämään sitä irti. Että sitten kun näistä aika jättää, niin meille tulee semmoinen kissanpentu, mikä
että tykkää sen. Että ensin talo ja sitten kissa.
Mutta toi on just jotenkin semmoinen niin kuin hyvä esimerkki, että ehkä sen eläimen pitää vaan saada itse valita sieltä talosta se paikka, missä se haluaisi olla. Paitsi jos on dalmatia, niin siinä kohtaa jotain rajoja pitää laittaa, koska muuten se nukkuu sun tyynyllä aina.
Okei, tässä oli hyvä lajivinkki sitten, että jos tyyny on rakas,
joo,
niin
ei. Ottakaa ihmiset koiria, mutta älkää ottako dalmatia.
Mutta siinä on niin kivat pilkut ja siitä saa niin kauniita kuvia.
Nimenomaan visuaalisin perustein minäkin sellaisia hairahduin.
Millä tavalla teidän eläimet nyt, toi oli hyvä esimerkki, tämä kissatalo tai kipelypuu, niin onko jotain muita juttuja, mitä te, esimerkiksi koirille, niin miten te olette tuunannut kotia, että niille niitä paikkoja?
No meillä on sillä lailla, että meillä on taloon tulee niinku 2 verantaa,
joo,
niin toinen niistä on koirien eteinen, eli joo, niillä on oma sisäänkäynti periaatteessa. Okay. Ja siinä verannan ovessa on tehty semmoinen todella kämänen, mutta ihan itse tehty semmoinen koiraluukku,
joo,
mistä ne pääsee sinne verannalle sitten, jos on sadekeli tai muuta. Että siellä on pikkasen tuulen suojaa ja jos ne on pitkään pihalla, niin ne tulee siihen tavallaan odottamaan siihen eteiseen sitten, joo, ja sitten siitä päästetään sisälle.
Joo.
Sitten se on hyvä myös tämmöinen niin kuin kuran ratkaisu, että kun ne ensin pyyhkii sinne omalle verannalle ne tassuussa ja vähän kuivattelee, niillä on siellä peti,
niin
sitten sieltä kautta sisälle, että se on semmoinen ehkä selkeä, mikä me ollaan tehty, että niillä on oma sisäänkäynti. Toki ne kulkee myös meidän kautta, mutta meidän oven kautta, mutta paljon käyttävät sitä omaakin ovea.
Joo. Ja sitten ne on yötä niin kuin siellä teidän talossa sisällä.
Joo.
Joo. Ja sitten onko niin kuin, ketkä muut saa asut niin kuin talossa ihmisten kanssa?
Kissat.
Kissat.
Joo, meillä on 2 kissaa, niin ne asuu myös talossa, mutta ei sitten muut. Puput on joskus ollut. Tai sitten jos tulee joku sairastapaus,
joo,
noista muista, niin kaiken näköisiä eläimiä, hevosia lukuun ottamatta, niin on sitten yöpynyt sisällä uunin vieressä lämpimässä. Talvella saattaa olla, että vaikka jos on ollut joku pieni karitsa tai joku tämmöinen, joka on syntynyt ja sitten kylmettynyt siinä synnytyksessä tai muuta, niin semmoisia on tuotu sitten sisälle lämmittelemään. Että niistähän tulee aika mahtavia tyyppejä, kun ne aamulla rääkäsee ensimmäisen niin kuin terveen huudon ja selkeä. Paljon näin, kato navettahommat kiinnosta, niin niissä tulee sitten tosi kesyjä ja erikoisia lemmikkejä, joo, kyllä, mutta kaikkea sitten ihan. Joo, mun lapsuuden kodissa, niin se oli ihan tosi, tosi arkea, että talvella oli aina joku, kun meillä oli paljon lampaita, niin
joo,
aina oli joku karitsa siinä uunin pielessä kiljumassa. Mutta semmoista se on, ja kaiken maailman ankkoja ja muita on tuotu sisälle lämmittelemään, että välillä on sellaista.
Nyt mä ymmärrän sen, että miksi niitä teidän lampaita saa rutistella niin paljon, jos ne on niin kuin jo heti syntymässä tuotu sisälle. No noi paikat vielä. Meidän Kerttu on ottanut omakseen todellakin tietysti. Olohuone on hänen makuhuoneensa.
Joo, just.
Ja hän haluaa sohvalla nukkua. Joo. Ei siinä pedissä, joka hänellä on. Ihana karvapeti on otettu. Ja aikaisemmin kauheasti tietenkin oli hinku myös yläkertaa, mutta nyt kun silloin vähän ottaa pumpusta, niin se ei jaksa nousta niitä rappuja enää yläkertaa.
Okay.
Eli joskus me sitten kannetaan se sinne, mutta se haluaa sitten päästä takaisin sieltä alas. Eli vähän niin kuin ihmisilläkin, niin eläinvanhuksilla voi olla vähän rajoituksia siitä, että missä ne pystyy sitten enää liikkumaan.
Niinpä, niinpä.
Ja sekin pitäisi ottaa sitten kotona huomioon.
Kyllä, kyllä.
Mutta miten niin kuin, kun teillä on noin paljon noita eläimiä, niin tämä turvallisuus, niin miten tämä eläinten ja myös teidän ihmisten turvallisuus, kun te elätte siellä yhdessä, niin onko siinä jotain semmoisia asioita, mitkä haluaisit tuoda esiin, että miten te olette miettinyt niitä?
No mä ajattelen aika paljon sitä niin, että turvallisuus eläinten kanssa tulee siitä niiden ymmärtämisestä.
Joo.
Eli jos ajatellaan vaikka hevosia, joka on ehkä meillä se isoin, eniten aikaa vievä eläinlaji, ja jonka kanssa eniten koirien ja kissojen jälkeen ollaan, niin kyllähän hevosten kanssa oleminen voi olla tosi vaarallista, jos ei sulla ole sitä ymmärrystä eikä sitä taitoa lukea sitä eläinten, niin sen eläimen niin kuin viestejä, että mikä mättää, jos on joku ongelmatilanne. Eli kyllä hevosella on aika selkeät tavat niin kuin kertoa, että jos ei se halua, että sä tuut sen lähelle tai jos sitä pelottaa tai jos sitä, ja sun pitää vaan niin kuin ymmärtää ja keskittyä sen verran, että sä ymmärrät niin kuin lukea sitä.
Joo.
Mä luotan semmoiseen jo niin kuin, että ne perusasiat, että se eläin soveltuu siihen käyttöön ja siihen ympäristöön, mihin se hankitaan, niin se on niin kuin suurin turvallisuustae. Joo. Ja sitten seuraava on se, että sä ymmärrät sitä eläintä.
Joo. Ja sitten samalla se, niin kuin, että molemmat voi hyvin, sekä eläin että se ihminen. Että
kyllä, koska hyvinvoiva eläin on myös niin kuin ihmismyönteinen.
Niinpä.
Että harva eläin oikeasti haluaa satuttaa ihmistä tai olla ihmiselle niin kuin haitaksi. Tai, että kyllä mä luulen, että eläin lähtökohtaisesti pitää ihmisestä.
Meillä tapahtui sellainen, mä haluan kertoa, että tämä on vähän keveempi ja ei ihan niin iso. Silloin kun tetätettiin kertulla pentuja ja niitä tuli 6 kappaletta ja pentulaatikko oli meillä keittiössä. Ja sitten laitettiin niin kuin koko se keittiötila ikään kuin eristettiin sitten tämmöiseksi isommaksi alueeksi, missä kun ne alkoi kasvaa. Ja niitä, ne oli tosiaan 6 siellä vilperttiä, jotka oli tosi aktiivisia ja näin. Ja me kyllä yritettiin niitä ruokkia, niin kuin mitä niille pitää antaa. Ja sitten kuitenkin ilmeisesti oli käynyt niin, että ne ei ollut saanut tarpeeksi kalkkia.
Joo.
Ja sitten me alettiin jossain vaiheessa, kun siellä tuli niin kuin 3 oli tämmöisiä niin kuin vaaleapohjaisia, jossa oli mustia läikkiä. Ja sitten 3 oli ihan niin kuin tummia, jossa oli vähän jotain valkoista jossain.
Joo.
Mutta kaikilla ei missään. Ja sitten me alettiin ihmettellä, että oliko niillä kaikilla niillä mustillakin niin kuin valkoista nenän päässä tai kuonossa tai jotain tällaista. Ja me ryhdyttiin tutkimaan tilannetta, kunnes me tajuttiin, että joo, sillä aikaa kun me ollaan tehty töitä, niin pennut on syönyt kyprokkia meidän seinistä. Et kun ette kerran anna kalkkiin, niin otetaan täältä. Ja sitten niillä oli kaikilla sellainen niinku valkoinen nenänpää sen takia, kun oli syönyt sitä. No koko keittiö meni remonttiin ja seinät piti niinku korjata, koska siis ne oli syönyt kaikki seinät. Sitten me tajuttiin lisätä vähän kalkkia niihin annoksiin. Mutta se oli aika hupaisaa ja tietenkin sitten, kun ne pääsi puutarhan puolelle, niin aina ne karkasi semmoisesta väliaikaisesta aitauksesta ja koko puutarha meni remonttiin sitten kanssa.
Niin, tietenkin.
Mutta se oli kyllä kaiken sen väärti, että oli ihanat pennut ja menin meidän tuttuihin perheisiin, että me tiedetään kaikki, missä ne on ja mitä niille kuuluu ja sillä tavalla. Mutta se oli, että vaikka kuinka lukisi niitä ohjeita. Niin. Niin sitten saattaa jotakin jäädä.
Kyllä.
Ja sitten tulee vähän niin kuin jotain hauskaa. Ja totta kai se on jälkikäteen ihan hauska juttu.
Joo, meille kävi sillä lailla kanssa, että nyt viime kesänä, että mä oon aloittanut tämän pupun kasvatuksen aikaa vasta. Että mulla on ollut lapsena pupuja kyllä ja näin, mutta nyt niin kuin uudestaan vähän kotieläinpihan tiimoilta. Ja nyt mä sitten keksin alkaa tekemään pupunpoikasia, jotka on siis maailman ihanin. Tai siis ensimmäinen poikue, kun tuli, niin me oltiin niin fiiliksissä, että miten pieninä ne syntyy semmoisina nahkaruukkaisina tai semmoisina ihan pieninä myttyinä. Ja miten nopeasti ne on sitten semmoisia pieniä pomppivia pupunpoikasia. Se on aivan hurmaavaa.
No ne kuvat oli niin ihania, että hyvä.
Aivan niin kuin järkyttävä söpöjä. Ja sitten meille kävi sillä lailla, että meillä kävi semmoinen ammattimainen pupun kasvattaja tunnistamassa ne sukupuolet. Ja sitten me jotenkin sekaisin niistä. Siis jotain tapahtuu, kun mähän en niinku erota niitä poikasia keskenään ja mä jätän sen niinku meidän lapsille sen, että joo, kuka oli kuka.
Joo.
Ja jotain tapahtuu, että väärä tunnistus, joo, tuskin, vaan joo, että me sekoitiin niitä ja me myytiin jollekin eri sukupuolinen kuin mitä me oltiin luvattu. Ja sitten en tiedä mitä vahinkoja sieltä, vaan kyllä tästä avoimesti puhunut, että toivottavasti he ovat huomanneet myös. Ja sitten minä laitoin poikapupun tyttöjen kanssa ja vähän päästä ruvettiin miettimään, että kas jännää, että onko puput niin kuin valeraskaana joskus.
Niin,
alkoisivat pesää rakentua sinne ja sitten poika pisti äitinsä paksuksi ja meillä on nyt sitten kaksi pientä rakkauden hedelmää siellä ja ei sille, se poika myytiin eteenpäin ja ei siinä mitään, mutta se oli vaan niin kuin, ja soitin eläinlääkärille ihan paniikista apua, mitä täällä, mä nyt tehnyt tämmöisen sukurutsauksen täällä. Ja sanoin, että no aika monta polvea saat rutsata, että sen tuommoisissa lajeissa niin kuin haittaa, mutta minua niin kuin harmitti se.
Niin.
Ja jotenkin semmoinen, just semmoinen niin kuin amatöörin moka. Mutta pupujen sukupuoli on tosi vaikea tunnistaa ja tuommoista se nyt sitten on. Ja nehän on tosi nopeita sitten lisääntymään, että...
Niinpä.
Että kuin kanit porsana, niin se kyllä todella pitää paikkansa.
Okei, eli tuli sekin nyt tutuksi.
Joo,
sitten
kyllä.
Sen lausahduksen etymologia, mistä se tulee. Puhutaan seuraavaksi vielä kodista ja sen merkityksestä, että mikä sun mielestä tekee ylipäätään kodista kodin?
No mähän sanon tähän, että ne ihmiset ja tässä tapauksessa myös eläimet, jotka siellä asuu, että kyllä mä oon niin jotenkin semmoinen seurallinen ihminen, että kyllä mä jotenkin ajattelen, että se mitä siellä sisällä on, niin on enemmän kuin se, että missä se on tai minkälainen se on. Et monesti on pohtinutkin sitä, että mä tavallaan mua harmittaa, että mä oon niin kiintynyt mun kotiin, että mä oon niin kuin jotenkin rakennan niin kuin omaa identiteettiä ainakin jotenkin sen perusteella, että missä mä asun ja mikä se on se talo ja kaikki se, niin se jollain tavalla myös ahdistaa.
Mikä siinä ahdistaa?
No se, että maailmassa olisi niin paljon paikkoja, missä olisi ihana asua. Musta olisi ihana pitää se semmoisena niin kuin auki, että muutanpa Espanjaan. No niin lapset, pakataan laukut ja mennään. Siis olisi ihan mahtavaa. Ja sitten mä niin kuin tuolla, nytkin varsinkin kun oli rankka talvi ja paljon tämmöistä kaikkea, niin silloin... Ja korona on tavallaan ollut niin kuin ihana, koska sitten on taas se kodimerkitys on kasvanut. Mutta jotenkin kaikki semmoiset koettelemukset jotenkin, että mitä tonkin talon kanssa on ollut, niin välillä olisi niin, kuin niin mahtavaa vaan päästä irti ja tehdäkin jotain ihan muuta, elääkin helpolla ja muuttaa keskuslämmitettyyn niin kuin kerrostaloon ja elää helppoa elämää Espanjan rannikolla, juoda sangriaa terassilla.
Tulevaisuuteni ehkäpä. Sun katsii varoa, mitä sä toivot, koska sä saatat
tulla se, joo. Että tavallaan siis mulle koti on kyllä ehkä enemmän semmoinen, mä haluaisin ajatella, että se ei ole pelkästään niinku toi talo, vaan että se on joku paikka, missä mä oon mun rakkaiden kanssa ja sinne on illalla kiva tulla ja se on se. Ja kyllä toi koti on sillä lailla tullut niinku voimakkaammaksi määräksi toki, kun tonne muutettiin. Mm. Että se, että mä olen siellä talossa, on se kaikista parhain olotila ja rakkain olotila. Että mulla ei ole tarvetta niinku matkustaa sen takia, että mä pääsisin tästä arjesta pois. Tai että, ja se oli ehkä semmoinen, millä se koti niinku määriytyi tai piirtyy jotenkin vahvemmin ne ääriviivät silloin, kun muutti tonne noin, että sitten kodista tuli se paikka, missä ollaan ja joskus käydään jossakin. Ja aikaisemmin tuntui, että tehdään kaikenlaista ja joskus käydään kotona.
Joo.
Se liittyy myös ikään toki.
Joo.
Mutta sitten kodista tuli niinku semmoinen peruspilari ja se paikka, missä kaikki asiat oikeasti tärkeät asiat tapahtuu. Ja aikaisemmin tuntui, että se kaikki muu oli se, missä asiat tapahtuu.
Joo. Mä tunnistan ton itse, koska ihan samalla tavalla niin kuin se koti, sitten kun tavallaan se talo löytyi, niin, joka oli se semmoinen, niin, johon jotenkin tuli semmoinen ihan rakkaus samalla hetkellä, kun sen näki.
Se.
Ja se oli täysin niin kuin oikeastaan selittämätön.
Mm.
Ja se tuli hyvinkin niin kuin intuitiivisesti ja jotenkin vaan sen tunnelman kautta.
Mm.
Että ei mitään niin kuin järkeä ei enää pystynyt puhumaan itselle, että soitin isälle, että nyt on ostettu, tehty tarjous talosta. Isä kysyi ensimmäisenä, no mitäs kuntoraportti sanoisi? Kyllä se taisi olla ihan hyvä.
Joo, just tällä.
kokeilla. Ja
sitten onkin tehty vähän remonttia aika monta vuotta sen jälkeen. Mutta se on silti tosi niin kuin se hetki, että kun sä puhuit äsken, että miten se joku eläin, jonka kanssa saat sen kontaktin. Niin mä uskon, että itse asiassa rakennetuissa ympäristöissäkin on tällaista, varsinkin vanhoissa kiinteistöissä, joissa on eletty. Niin siihen paikkaan jollain tavalla tarttuu sitä, mitä siellä on ollut ja tehty. Ja miten se on rakennettu. Niin ennen vanhaan laitettiin niin paljon niin kuin huolta ja vaivaa nähtiin, niin kuin, että tehdään kaunis ja toimiva ja niin kuin perinteiden mukaan vaikka rakennettu joku hirsi, salvos. Niin sehän on ollut ihan oma ammattinsa, jotka osaa tehdä sen.
Kyllä. Joo, ja siis mä muistan myös sen hetken, kun mä niin kuin olen ollut katsomassa sitä taloa ja mä ensimmäisen kerran laskeudun sieltä yläkerrasta niitä eteisen portaita niin kuin alas. Ja mä ajattelin, että mun on pakko asua täällä. Että mä en voi lähteä täältä sillä lailla, että mä en tiedä, että tästä tulee mun koti. Että se oli niin kuin tosi voimakas. Ja sitten samalla, kun mä näin ekan kerran Tuukan, niin siinä oli niin kuin ihan se sama. Mutta ihan se, että mä on pakko tehdä tästä. Tässä ei mitään järkeä, mä on pakko saada tämä. Että se oli niin kuin tosi semmoinen. Ja onhan sekin niin kuin, vaikka myös sanoin, että mä haluaisin kiintyä siihen niin paljon, mutta onhan se myöskin tosi arvokasta. Ja mä koen myös, että se antaa mun elämälle jonkun lisämerkityksen, että mä saan olla yksi luku sen talon niin kuin kirjassa.
Joo.
Mä saan olla yksi niistä. Että siellä on ollut jo niitä ihmisiä ja mä tiedän niistä kaikenlaista. Ja sen on vielä rakentanut ihminen, jonka nimi on Olga. Ihan mahtava. Niin tavallaan se on jotenkin tosi kaunista, että se laittaa mut johonkin semmoiseen jatkumoon.
Kyllä. Chelvesto on sanonut jotenkin silleen, että meistä jää jälkiä jokaiseen siihen kohtaan, missä me on joskus kuljettu, missä kuljimme kerran kirjassa. Ja mä jotenkin ajattelin, että tämä sama toteutuu niin kuin taloissa tai paikoissa tai asunnoissa, jossa me ollaan asuttu. Että meistä jää joku jälki niihin paikkoihin, missä me ollaan asuttu elämän varrella. Ja sillä tavalla ne tulee sinne sen asunnon historian kirjoihin ne meidänkin tunteet ja ilot ja surut, mitä me ollaan siellä joskus koettu.
Ja se on itse asiassa sellainen asia, mistä me ollaan lasten kanssa puhuttu tosi paljon, että ne jotenkin monesti niin kuin sanallistaa sen, että ajatelkaa, että tässäkin on ollut joskus joku toinen lapsi ja joku toinen on elänyt niitä samoja. Niin se on jotenkin niin kuin, se on aika hienoa.
Kyllä.
Se on haikeeta, mutta hienoa.
Niin, se laittaa jotenkin aset perspektiiviin.
Kyllä.
Sitten ihan vielä tämmöinen, että tämä luopumisjuttu, että jossain vaiheessa eläimet useimmiten on lyhytikäisempiä kuin me ihmiset. Ei aina, mutta voi olla. Niin sitten tulee se luopumisen kohta. Niin mikä on ollut sun elämä vaikein luopuminen eläimestä?
Kyllä se lokon lopettaminen oli. Se oli kyllä tosi kova pala. Ja no oikeastaan kaikki koirat, mistä on joutunut luopumaan, kun ne on niin lähellä.
Joo.
Ja ne on just se, jotenkin niin kuin joku joskus sanoi, että kun koiraan ei liity mitään negatiivisia muistoja.
Niin.
Että kun se on aina sun puolella ja se ei koskaan sano pahasti ja se ei koskaan. Niin. Ja niin se on kyllä ihan hirveetä. Myöskin toinen, mikä on mun mielestä ihanasti sanottu, mun siskon mies, joka tuli suhteeseen siskoni kanssa sillä lailla, että siskolla oli jo koira.
Joo.
Ja ei kokenut olevansa millään tavalla eläinihminen ja... Joo. Sitten siitä 4 vuoden päästä, kun se koira niin kuin haudattiin, niin se niin kuin itki monta päivää ja sanoi, että miksi ihminen on niin tyhmä, että se päästää tuollaisen eläimen niin kuin sydämeensä. Minkä takia me ollaan niin, kun me tiedetään jo, että on edessä. Se on ihan kamalaa. Ja meillä on nyt viimeisen, oikeastaan 2 vuotta sitten me menetettiin tosi lyhyen ajan sisällä meidän 2 koiraa, vanhaa koiraa.
Joo.
Dedo, dalmaatialainen, kaikki ne virheineen ja ärsyttävyyksineen, todella rakas koko perheelle ja sitten tämä Loko.
Joo.
Ja Lokokin oli, molemmat oli 13-14-vuotias silloin ja molemmat vaan, tuommoiset vanhat koirat kuolee niihin kasvaimiin tai näin. Joo. Ja hyvin lyhyen ajan sisällä niiden monempien menettäminen, niin se oli kyllä meidän perheelle semmoinen niin kuin shokki.
Joo.
Ja etenkin mä sanoisin, että Tuukalle ja lapsille.
Joo.
Että mä jotenkin niin kuin, mä oon kuitenkin meillä se, joka vastaa tuosta koko eläinlaumasta ikään kuin eniten. Ja mä ehkä eniten olen myös tottunut siihen. Mä oon kasvanut niin koko lapsuuteni, että mä oon niinku teurastanut mun isän kanssa ja mä oon niinku tottunut siihen eläinten kuolemiseen ja niistä luopumiseen ja joutunut saattelemaan sen lemmikkilampaan teurasautoon. Ja siis mä oon, mä oon niinku enemmän ehkä hyväksynyt sen. Mutta meidän lasten kautta niin mä jotenkin niinku, se oli mulle niinku sietämättömän surullista, siis myös mulle, kun ne ei ikinä ollut päivääkään ilman niitä koiria. Että kun ne oli niinku niin meidän perheenjäseniä. Ja meillä on vieläkin välillä semmoisia hetkiä, että joku alkaa puhua niistä. Me saadaan istua koko perhe niin kuin vaikka illallisella ja joku alkaa kertoa niistä koirista, niin kaikki itkee. Me vaan istutaan ja niin kuin itketään vaan niitä niin kuin menetettyjä ystäviä. Se on ihan, se on niin hirveetä. Ja meillä oli se dalmatialaisen kanssa, se oli niin kuin lapsille jotenkin erikoistärkeä.
Joo.
Niin sen kanssa oli niin kuin pitkä, että voin myös niin kuin ajatella, että me otettaisiin uutta dalmatialaista. Joo. Ja nyt me sitten... Sitten meillä on se ensimmäinen uusi koira oli sitten Tara, mikä oli hyvin niin kuin lokon tyyppinen jotenkin luonteeltaan ja olemukseltaan. Ja se oli käsittämätöntä, miten niin kuin loko ehti vähän aikaa elää niin kuin Taran kanssa. Niin miten se opetti sille niin kuin ne samat ärsyttävyydet. Se haukkuu samalla lailla koiria ja se nukkuu samalla lailla aina lasten sängyssä, niin kuin loko nukkuu. Ja niin kuin se otti ne lokon niin kuin tavat, että sitten tuli niin kuin meidän uusi loko.
Joo.
Ja sitten dalmatialainen on ihan yhtä tyhmä tämä uusi kuin se edellinenkin. Ja se jotenkin sen dalmatialaisen, koska se oli niin... ärsyttäväkin se koira, se Dedo. Ja silti maailman rakkain ja niin kuin maailman kiltein ja lapsille semmoinen, niin kuin, että kun sen päällä pystyy vaikka niin kuin suurin piirtein hyppimään ja se vaan nautti siitä.
Niin
se oli niille semmoinen niin kuin lastenhoitaja. Etkö semmoinen näni?
Joo.
Ja kun se lähti ja kuoli, niin meidän lapset, varsinkin meidän Hilma, meidän keskimmäinen, niin se ei, niin kuin, se ei oikeasti niin kuin meinannut toipua siitä. Ja kun mä sanoin välillä, että otetaanko dalmatia, niin Hilma ei niin kuin aivan siis... itki vaan, että hän ei halua ikinä nähdä enää yhtään dalmatialaista. Ja sitten mä niin kuin jossain vaiheessa vaan päätin, että mä vaan hankin sen. Ja me salaa lapsilta varattiin se koira ja käytiin katsomassa sitä. Ja sitten yhtenä päivänä me tultiin kotiin autossa. Mulla oli autossa se koira ja Tuukka sanoi, että hän menee viemään lapset niin kuin keittiöön. Jotain motkottiin ja nyt tänne tiskikonetta täyttämään ja ne kaikki vaan jotain valittaa. Ja mä hiivin sitten sinne salin puolelle sen koiranpennun kanssa ja istun siellä sohvalla sen pienen luttanon kanssa. Ja sitten no nyt mä salin sieltä vielä siivoamaan ja jotain komentaa.
Niin.
Ne tulee sinne. Ne kaikki lapset pysähtyy siihen ovelle. Kaikki alkaa itkeä. Siis välittömästi kaikki niinku aivan semmoinen niinku mieletön niinku liikutus. Ja niinku äiti, tää on ihana. Ja se Hilma istui koko illan se koiranpentu sylissä ja itki sitä Dedoa vielä. Ja sitten, ja se on niinku vieläkin jotenkin, että kyllä noin kyllä niitten, niin kun, ja mä oon ehkä antanut niitten myös tunteella sitä jotenkin, että niin kun koiran kautta myös sä opetat sille lapsille sitä elämää.
Niinpä.
Että vaikka se, ei voi sanoa, että se on vaan koira, koska kyllä ne on niin kun, tai kissan, tai minkä tahansa muun eläimen kanssa. Me ollaan haudattu niin monta eläintä lasten kanssa jo tuossa niin kun nyt niin kun 15 vuodessa, että kyllä on niin paljon hautajaisia ollut, että sitten kun mun äiti vaikka kuoli. Niin sehän oli niinku vaan yhdet hautajaiset siellä muiden joukossa.
Niin.
Ne niinku, että kun Matti Pukki kuoli, ne oli siellä, että no nyt se pääsee sinne Pirkkomummin kanssa. Et ei niille siinä ole niinku eroa, koska ne eläimet on niin siinä niinku, niin hurjaa kuin se onkin.
Niin
kyllä se, mut joo. Ja mähän on siis semmoinen, että kun mä näen, että joku ystävä menettää koiransa ja kirjoittaa sitä Facebookissa, niin mä tirautan muutaman kyynelen niin. Ja laitan siihen niinku surunvalittelut ja niinku myötä elän ne kaikki. Sehän on siis aivan, kyllä siis koiran menettäminen, niin, mutta se kertoo vaan siitä rakkauden määrästä, mitä ne on meille antanut. Ja se, on, se itkeminen ja sureminen on vaan sitä kiitollisuutta, että me ollaan saatu se niiden kanssa jakaa.
Niinpä. No mikä on sun ohje mulle, kun Kerttu on tosiaan 13 ja se ei ole enää kauhean tervekkään, vaikka se on muuten ihan pirteä, niin miten mun pitäisi nyt henkisesti valmistautua tähän, että mä selviän siitä, kun se hetki tulee?
Mä en osaa sanoa muuta kuin, että ne viimeiset hetket, niin nehän on aika semmoiset, että ne jää tosi pitkässä aikaa mieleen. Että kyllä meidänkin lokonkaan ne viikot päivät, kun me tiedetään, että nyt se lähtee, niin kyllä se oli aika... Eihän siinä niin kuin... Ei siinä kyllä mitään voi niin kuin tehdä. Että sä vaan niin kuin... Sitähän se suru on, että sä vaan annat sen niin kuin pahan olon tulla ja niin kuin sen niin kuin luopumisen...
lopuminenhan alkaa vasta oikeasti sit siitä, kun se on poissa. Että sä et pysty tavallaan niinku päästämään sitä koirasta irti, kertusta sitä ennen irti. Mutta kyllä se aika nopeasti sitten, kun sä itket ja itket, niin se muuttuu semmoiseksi kiitollisuudeksi vaan siitä, että olipa ihana koira.
Niin.
Ja mikään muu ei oikeasti auta siihen menetykseen kuin uusi koira.
Okei.
Se on kyllä niinku ihan fakta.
Okei. Eli onko niin, että se koti tuntuu sitten jotenkin ihan erilaiselta ja tyhjältä, kun se rakas eläin on lähtenyt sieltä pois?
On. Se on kyllä just niin, että... No meilläkin onneksi oli sitten sillä, että meillä oli jo Tara, kun noi kuoli. Mutta mä muistan sen, mä kerroin aluksi siitä mun elämäni ensimmäisestä rakkaudesta, siitä nappikoirasta.
Joo.
Ja kun nappi kuoli, se oli mun isän koira ja semmoinen oikein semmoinen, niin kuin, että ne meni aina yhdessä, aina. Ja kun mun isä ajoi meidän nyt peltoautolla, teki hommia tai traktorilla, niin nappi keikkui siellä kyydissä. Ja ne oli niin, kuin niin mahtava parivaljakku. Ja silloin kun nappi sitten sairastui ja me mentiin lopettaa se eläinlääkärille. Ja mun isä kysyi, että haluatko jäädä tähän paikan päälle, kun mä otin mun siskon kanssa mukana. Ja mä sanoin, että en mä pysty jäämään, että mä menen mieluummin niin kuin autoon itkemään. Mä olin varmaan teini-ikäinen silloin. Ja kun mä tulin, menin sinne autoon ja... Mä muistan aina mun isän, minkä näköinen se oli, kun se tuli sen jätesäkin kanssa sieltä. Mä ajattelin, että voi että kun se osaisi niinku surra sitä niinku enemmän ääneen. Että sehän se ehkä on, että kun vaan osaa surra ja antaa se, että olisi tullut vaan ja itkenyt mulle sitä. Mutta aivan hiljaa ajettiin kotiin, tiedätkö? Sitten vaikka isäkään ei ole mikään semmoinen niinku jäyhä mies, mutta siinä kohtaa niin se on vaan koira.
Niin.
Niin.
Että suremalla.
Suremalla. Paljon kyyneleitä. Sitten mä muistan sen jälkeen, me mentiin parin päivän päästä, me mentiin katsomaan, tuli elokuvateatteriin Babe urhea possu. Ja me mentiin koko perhe katsomaan sitä. Ja silloin kaikki itse. siellä on niitä ponderkolleita, siellä on jotain liikuttavaa siellä lopussa. Ja me itkettiin koko se leffa ja me tultiin ulos sieltä niin kuin räkien ja todettiin, että hankitaan uskoa. Ja siitä ei mennyt kauaa, kun tuli sitten Ringo, mikä oli sitten jo tuttu monelle.
Hei, otetaan tämmöinen assosiaatioketju vielä.
Otetaan, mä pyyhin eka väärin, mun kylmeitä. Itse on tämmöistä vollottamista, mutta se eläinten kohdalla, sä oot niinku täysin aseeton noiden tunteiden kanssa. Sä et pysty tavallaan niinku pitää sitä pokkaa. Mikä siinä onkin?
Ne varmaan jotenkin, ne pääsee niin lähelle meitä. Niin. Tai sitten jos me päästetään ne.
Niin.
Ja ne osaa. Mä uskon siihen, että ne on ihan älyttömän, ja nythän on paljon tutkimusta siitä eläinten älykkyydestä ja niiden tunteista.
Mm.
Ja varsinkin niin kuin koirat ja kissat, jotka on kuitenkin pisimpään meidän kanssa ja hevonen, niin elänyt ihmislajin kanssa, niin siitä on niin kuin valtavasti näyttöä, miten niin kuin, sosiaalisia ne on.
Niin.
Että nehän, nyt oli just uutinen, että koira saattaa ajatella, että hän on itsekin ihminen.
Kyllä, joo.
Tai että ihminen kuuluu hänen laumaansa. Että siis tavallaan se on niin kuin samalla tasolla, vaikka tietenkin siellä on sitten se hierarkia, että kuka on niin kuin pomo tai ei ole.
Niin.
Miten nyt osattu kasvattaa sitten.
Niin.
Mutta joo. Mutta hei, joo, tämmöinen assosiaatioketju, niin maanantai.
Uusi alku.
Perjantai.
Juhlat.
Kevät.
Vielä isommat juhlat.
Kissa vai koira?
Koira.
Sisällä vai ulkona?
Ulkona.
Kotona vai navetassa?
Kotona.
Kahville vai teelle?
Kahville.
Pentu?
Pehmeä.
Hevonen?
Sielukas.
Lapsuuden koti?
Maailman toiseksi paras paikka.
Oma koti?
Maailman paras paikka.
Leipomus?
Kodikkuus.
Kastike?
Tuoksu.
Villa?
Lämpö.
Keppi?
Heitä.
Porkkana?
Syö.
Parvi.
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 Porukka.
Lepo.
Uni.
Ilo.
Nauru.
Lempipaikka.
Kaikki.
Ei koskaan.
Tämä mä en tekisi koskaan. Tämä on liian vaikea.
Ei haittaa. Huomenna.
Töitä.
Loma.
Ei ikinä.
No tulihan se sieltä ei koskaan.
Hei. Olisi tehnyt siinä jo sanoa.
Toivottavasti kuitenkin välillä pääset lepäämään, vaikka sulla onkin niitä töitä paljon.
Jos nyt tähän loppuun laitetaan nippuun, että ihminen, joka kuuntelee nyt tätä niin podcastia, haluaa omaan kotiinsa hyvää mieltä ja merkityksellisyyttä ottamalla jonkun lemmikin, niin mitä hänen olisi hyvä muistaa niin kuin kodin ja sitten niiden, myös niiden kodin tilojen näkökulmasta, niin kolme asiaa.
No ainakin se, että kannattaa mitoittaa se lemmikin niin kuin koko ja kuluttavuus. Se lemmikkihän kuluttaa myös ympäristöään.
Joo.
Niin lemmikin koko ja kuluttavuus sen kodin koon mukaan.
Okay.
Tai sitten sen oman jaksamisen, että jos jaksat käydä 4 kertaa päivässä niin kuin hulluna ulkona, niin silloin se voi olla pienemmässäkin kodissa. Mutta mä en suosittele, että sä yhtäkkiä elät pienessä tilassa sellaisen eläimen kanssa, jolloin sulle tulee enemmän semmoinen olo, että se on sen eläimen koti ja sä myös asut siellä. Tiedätkö, kun joskus ihmiset päästää ne eläimet ikään kuin valloilleen siinä kodossa, jolloin asioita tehdään niiden eläinten ehdoilla.
Joo.
Että kyllä mä koen, että ihmisen pitää ottaa lemmikki sillä, että se on, ihminen on kuitenkin se päällikkö siinä talossa. Ja se päättää. Ja ensin menee, niin kun tulee ihmisen tarpeet ja se koira mukautuu niihin. Eikä me voida niin kun muuttaa meidän elämäämme niiden eläinten mukaan.
Joo.
Että tiedätkö, että otetaan pois huonekalut ja matot, jotta koirat eivät syö niitä, niin silloin mun mielestä ollaan jo niin kuin pielessä.
Joo.
Ja toinen on se, että aina voi sattua jotakin ja se budjetti pitää olla niin kuin kunnossa.
Joo.
Koska se, että jos sä otat eläimen ja sitten sattuu jotakin, niin sulla pitää olla sen verran rahaa, että sä voit viedä sen lääkäriin.
Joo.
Sä oot vastuussa siitä eläimestä ja sun pitää pystyä niin kuin hoitamaan se niin, että se ei tunne tarpeetonta tuskaa tai kipua. Ja kolmas on ehkä se, että sulla pitää olla se niin kuin halu ja inspiraatio. Että toivottavasti sä oot nähnyt semmoisen koiran ja saanut sen semmoisen kipinän, koska se, että kun sä haluat ja sä haluat niin kuin kiintyä ja rakastua siihen eläimeen ja elää sen kanssa niin kuin yhteistä elämää, niin silloin se niin kuin toimii. Onneksi eläimillä on kyllä se vaikutus, että minunkin mieheni sanoi, että hän ei aio ikinä ottaa koiraa, eikö mitään eläimiä, eikä tehdä lapsia. Ja katsokaas, miten eletään.
Eli siinä on resepti.
Kyllä.
Hyvän mielen kotiin.
Teette vaan. Kyllä ne sitten siitä mukautuu.
Kiitos Olga. Kiitos. Oli aivan ihana saada sut vieraaksi tähän podcastiin. Mitä inspiroivinta kevään jatkoa sulle ja koko teidän katralle sinne Iittiin.
Kiitos paljon. Tämä oli ihanaa jutella.
Mikä tunteiden vuoristorata. Olis tosi ihana kuulla, millaisia lemmikkikokemuksia sulla on ollut. Kiitos, jos haluat jakaa niitä somessa aihetunnistella hyvän mielen koti. Ja jos sä haluat meidät kommentoimaan ja mukaan tarinaan, niin tägää Olga Temonen, hyvän mielen koti ja Martta Tukiainen, niin saadaan lemmikkitarinat jakoon kaikkien iloksi ja hyödyksi. Ensi viikolla mulla on vieras, jonka tapaamista mä oon ottanut todella kauan. Hän on huikea TV-tähti ja tietokirjailija ja moniottelija Riku Rantala. Rikun kanssa me puhutaan siitä, voiko kotona olla missä päin maailmaa tahansa, millaista tilaa mies tai mieheksi itsensä identifioituva kotona tarttee ja tietysti jaossa myös kotimokat puolin ja toisin. Näiden teemojen äärellä siis ensi viikolla tapaamisiin hyvän mielen kotipodin äärellä. Moi moi!
Tehty asenteella.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.